Selamat datang di podcast-podcastan Bodo Amat Mau Ngapain Aja.
Bersama dengan gue Arifin, tuan rumah dari podcast ini. Ya, kali ini gue bakal bahas soal apa ya, soal gue tuh waktu itu ke Jepang dan menang lomba dari komedi Jepang juga gitu. Jadi gue juga mengusahakan untuk podcast ini agar rutin di-upload ya, ada konten terus tiap harinya kalau bisa. Nggak setiap hari juga sih, paling nggak seminggu 2 kali lah gitu, atau seminggu 3 kali. Ya karena biar makin banyak pendengar dan makin banyak yang follow podcast ini gitu, jadi konten harus banyak ya. Jadi gue pengen bahas soal gue kemarin ke Jepang dan bagaimana gue bisa kesana gitu. Jadi gue ikut sebuah lomba komedi Jepang yang ditawarkan oleh Kang Asep Suwaji di komunitas Stand Up WNJ ya. Dan itu gue didaftarkan bersama dengan Fala Akbar, komik dari Stand Up WNJ, Suca Satu Indosiar. Dan gue tuh sama Fala kayak apa ya, kita tuh emang udah target banget pengen menangin ini gitu. Dan gue juga cukup percaya diri untuk bisa menangin ini karena di Manja ini atau komedi Jepang sendiri, sebelumnya gue pengen jelasin dulu. Jadi di Manja ini tuh hampir sama kayak stand up, cuman lebih ke arah bermain peran. Jadi di Manja itu ada 2 peran, si pintar dan si bodoh gitu. Dimana si pintar dan bodoh ini tuh saling membangun cerita, dan pokoknya setup pangselainya tuh juga ada di keduanya gitu. Nggak cuma si pintar doang yang bikin setup, meskipun lebih banyak di dia, tapi kadang sumber pangselainya juga ada di si pintarnya ini, karakter si pintar. Dan ya udah, berhubung gue juga anak sastra, gue mendalami peran juga lewat teater gitu, ilmu peran. Meskipun gak intens banget ikut teater karena lebih banyak ikut teaternya tuh dari mata kuliah ya. Cuman itu cukup berguna gitu, ikut kelas teater gitu. Apalagi juga pernah ikut lenong kan. Dan bermain peran tuh cukup susah ketika di momen penulisan naskah gitu. Kita tuh nulis naskah juga gak gampang ya, nulis naskah cerita buat manzainya tuh. Si Fala kayak bangun cerita, dan gue juga bantu untuk nentuin tema-temanya di mana aja. Sama paling susah tuh ya, balik lagi namanya komedi harus ada kelucuan ya, nyari kelucuan ini yang susah gitu. Ditambah lagi ini adalah sesuatu yang baru buat gue sama Falah juga gitu. Dimana selama ini tuh kayak kita di stand up tuh jadi diri sendiri gitu. Kalau misalnya nulis, sekalipun nulis materi juga itu apa yang kita mau gitu. Kalau ini enggak, kadang ada pertimbangan lain juga kayak, wah ini takutnya enggak pas nanti di depan penonton, takutnya enggak aman gini-gini. Dan pertimbangan-pertimbangan gitu banyak. Ditambah lagi yang paling penting adalah kalau di Manja itu lebih banyak gestur dan gimmick serta act out tuh malah makin lucu gitu. Jadi nyisipin act out tuh susah banget gila. Dan ya gimana, orang nggak biasa act out juga. Gue kalau misalnya stand up lebih banyak verbal ya. Ya cukup susah gitu buat ngelakuin hal itu. Apalagi di komedi yang baru ini kan. Ya udah tuh, udah jadi naskah. Terus juga latihan terus kan, intens. Setiap malam tuh meskipun males juga. Latihan, ayo udah latihan. Nah, kemudian hari penyisihan pertama datang juga tuh. Akhirnya lomba. Ternyata di sana juga banyak komik-komik senior, ada juga komik yang belum senior tapi karirnya bagus ya di dunia stand up. Ya di situ banyak lah, kayak Tanjung, Sastra gitu, Bang Rere gitu-gitu. Ya itu kompetisi pertama tuh. Cuman ternyata yang masuk ke final juga cukup banyak dari penyisihan itu, dan ternyata grup gue sama Fala juga masuk ke final tuh dari situ. Dan apa ya, dari yang penyisihan pertama tuh kayak gue masih latihan lagi sama Fala, dan cuman ini targetnya udah mulai harus menang juara satu nih. Waktu awal-awal tuh kayak ya udahlah, kalau misalnya apa lanjut sampai final ya syukur, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Cuman ya gue nggak tahu sih Fala gimana, tapi kalau gue tuh emang target pengen menang banget untuk kali ini, dan gue cukup percaya diri untuk bisa menangin ini gitu, karena gue ngerasa gue mampu gitu untuk menangin ini. Beda sama overconfident ya, kalau overconfident tuh udah yakin terus kagak latihan gitu, jadi santai-santai aja ngerasa punya kemampuan kagak latihan. Ini gue percaya diri gitu karena gue mampu dan gue masih tetap latihan gitu. Karena apa ya, ini menurut gue doang nih, anak stand up tuh beberapa ada yang belum bisa untuk bermain peran jadi orang lain gitu. Dia masih idealis untuk jadi diri dia sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kepapar naskah yang jadi tokoh lain dan bukan diri dia, dia tuh kayak canggung gitu, kayak masih belum dapet untuk dalemin hal itu. Dan gue sebagai anak stand up yang juga pernah terpapar teater, gue kayak ah ini mah gak apa-apa deh buat gue gitu. Gue udah biasa jadi orang lain dulu. Karena main teater itu kan banyak baca naskah yang kita harus improvisasi dari karakter orang ini gitu, sampai ke jiwa-jiwaan juga kan. Nah gue udah yakin nih, gak apa-apa lah jadi orang lain, ya biarin lah malu-maluin diri sekalian gitu, keluar dari zona nyaman lah kali ini. Karena menurut gue ini adalah salah satu-satunya kesempatan gue buat nunjukin kalau misalnya bidang yang gue tekunin ini tuh nggak sia-sia selama ini gue lakukan gitu. Meskipun di luar seni stand up comedy kan, di Manzai ini. Karena menurut gue di stand up udah cukup lama juga, dari 2015 sampai 2019 sekarang. Ya di untuk stand up sendiri tuh ya belum banyak yang gue hasilkan, karena gue sendiri males gitu. Males tapi suka. Gimana ya, males ya males aja, karena emang buat hobi aja gitu. Gue belum nekunin itu untuk bakal sebagai full stand up comedian atau pekerjaan gitu. Jadi ya udahlah, ya santai-santai aja. Dan tapi pengen gitu, kayak pengen menang-menang lomba, karena dulu juga kan sering ikut lomba-lomba off air, belum pernah menang gitu. TV juga belum pernah masuk. Ini mungkin emang karena gue juga kurang latihan gitu. Dan ya gue pengen di Manzai kali ini tuh kayak gue harus dapat hasilnya gitu. Gue gak pengen kayak di stand up nih. Mungkin di stand up gue kurang potensi kan. Ya udah gue coba gali di seni Manzai ini nih, yang lebih dekat dengan lawak gitu. Ya udah cobalah. Dan ternyata di final tuh grup gue menang sama Fala kan. Gila itu gue, sama Fala tuh udah kayak anjir lah, ini ngimpi, masih ngimpi bukan sih? Gitu kayak anjir, nggak nyangka ya bisa menang kayak gitu. Padahal ya emang gue juga udah prediksi kalau misalnya gue bisa sih, cuman nggak sampai di target juara satu gitu, karena masih banyak peserta-peserta lain yang mungkin lebih lucu gitu, dan mungkin penonton juga expect-nya tuh bukan grup gue sama Fala yang menang, tapi grup yang lain gitu. Cuman pertimbangannya karena grup gue sama Fala tuh yang paling niat gitu, bawa properti. Dari awal penyisihan sampai final tuh grup gue emang yang paling niat gitu, bawa-bawa properti lah, pakai-pakai sarung, bawa-bawa kartun, pakai baju SMA, udahlah. Itu udah bener-bener kayak lawak banget, itu ibaratnya OVJ cuman berdua gitu. Ya kayak gitu, intinya mah, apa ya? Ya gila, ini masih jadi kayak ngimpi sih buat gue gitu, gue bisa ke negara yang gue suka gitu. Dimana dulu gue cuman kayak bisa datang ke festival-festival Jepangnya doang, cuman bisa nonton anime, bermain dengan wibu-wibu. Sekarang gila, di umur gue yang masih muda gitu, gue udah bisa pergi ke Jepang gitu, dari hasil sendiri gitu, menang lomba ya kan. Bayangin PP pulang ke Jepang, nginep di sono, makan di sono, ditanggung, nggak ngeluarin kocek. Yalah, itu masih kayak ngimpi aja sih. Ya meskipun keluar duit juga ya, cuman kan emang pasti kayak gitu buat beli oleh-oleh lah. Ya intinya mah pengalaman banget lah, bisa pergi ke Jepang tuh pengalaman seumur hidup lah. Belum tentu dalam hidup lu tuh satu momen lu bisa pergi ke luar negeri yang sekalinya pergi tuh jauh banget anjir. Ya kalau misalnya pergi cuman ke negara-negara tetangga ya bisa aja gue. Ya mungkin kalau misalnya udah ada kerjaan gitu, ya kayak dikit lah, bisa lah nanti pergi kan ke Malaysia atau Singapura. Cuman ini Jepang, anjir Jepang loh. Itu kalau misalnya dihitung-hitung, kalau gue liburan sendiri, dari kocek sendiri tuh, trip ya, itu bisa sampai 10-12 jutaan ya, buat bisa ke sono. Ini gara-gara menang lomba, akhirnya cuman keluar duit cuman 3 juta. Ya 4 juta lah buat ngurus administrasi dan lain-lain gitu, cuman 4 juta. Dan ya intinya mah apa ya, kalau idealis sih menurut gue boleh-boleh aja sih, cuman terkadang juga emang harus realistis juga gitu. Kita harus ngukur diri kita sampai di mana level sama kemampuan kita gitu. Mungkin ada beberapa bidang yang, atau beberapa bagian dalam diri kita tuh yang bisa kita level up lagi, cuman kalau misalnya emang agak susah ya coba cari ke bidang-bidang yang lain gitu, yang bisa kita masukin dan kita bisa ada kesempatan bagus di situ. Dan gue rasa gue cukup udah bagus di seni manja ini gitu, sama Falah juga. Berdua itu ya udahlah, ini coba kita juga pengen coba tekunin lagi ke manja kalau bisa gitu, kayak pengen bikin naskah-naskah lagi. Dan ini juga salah satu alternatif komedi gitu, kalau misalnya ada orang-orang yang misalnya gak terlalu suka sama stand up, atau ngerasa stand up ini seni yang gak aman gitu. Karena ya bukan sesuatu yang naif gitu, banyak kayak netizen-netizen sekarang kayak komen di, banyak lah di YouTube stand up comedian atau apa gitu, kayak komedi jangan ngehina dong, nih komedi tuh kayak Mr. Bean gitu, gak ngomong aja tuh bisa lucu. Dia gak tahu episode Mr. Bean yang makan permen karet di gereja. Itu kurang menista apa lagi kalau misalnya agamanya Islam tuh udah pasti diboikot karena agamanya Kristen aja, santai kan. Ya menurut gue tiap komedi tuh pasti bakal menyerang suatu objek gitu, suatu subjek, dan pasti arahnya ke negatif gitu. Cuman kalau manzai ya nggak harus nyerang suatu subjek, kita juga bisa bikin penceritaan doang atau full gimmick-gimmick lewat act out gitu. Bahkan manzai gue yang gue lihat di Jepang tuh buset ekstrim banget, kayak yang tahu-tahu orang sendiri manzai kan keluar cuman pakai sempak doang laki-laki. Gila anjir, ini lebih-lebih dari siapa, lebih-lebih dari Rispo anjir, malah keluar sempak, keluar pakai sempak doang, terus udah keluar pakai sempak doang bawa-bawa properti yang bikinnya tuh susah gitu. Yang lu bisa lihat itu cuman di acara Meskiurit. Dulu ada tuh acara Meskiurit tuh di TPI kan. Nah, itu tuh properti yang susah-susah kayak gitu. Dan ini si komediannya yang buat sendiri dan main sendiri gitu, gila. Udah dikasih beban untuk melucu, dikasih beban juga untuk buat properti sendiri kan. Dan ya biasanya tuh yang main act out gitu dengan benda-benda kayak gitu ya lebih lucu daripada manzai verbal gitu, yang komedi lewat verbal. Dan ini bisa jadi salah satu alternatif nanti kalau misalnya manzai ini gede di Indonesia, untuk orang-orang yang mungkin bosen atau gak nyaman menikmati stand up komedi atau seni-seni yang lain gitu, bisa jadi ini manzai jadi alternatif komedi yang lain. Karena ya gimana ya, banyak orang Indonesia tuh masih banyak yang baper gitu, dan pasti nikmatin stand up komedi gak bakal leluasa kalau misalnya lu tuh baper banget. Kalau mau yang ringan-ringan aja ya manzai alternatifnya, lawak. Lu gak perlu pakai hati juga pasti senang-senang aja gitu. Dan ya di Jepang tuh menyenangkan ya, dingin. Dinginnya tuh dingin yang nyelekit anjir, sampai bibir gue pecah-pecah. Gue jadi tahu kenapa orang-orang di sana tuh banyak yang pakai lip balm ya. Kita mikirnya mungkin cowok pakai lip balm tuh bencong, ternyata biar bibir lembab. Anjir, setelah gue pikir-pikir lagi, bencong, coba aja lu rasain di sono 5 derajat anjir enggak pakai pelembab bibir, sumpah pecah-pecah sakit. Terus juga apa ya? Pokoknya di sono tuh hidupnya tuh teratur banget, gila. Teratur banget, sampai jalan di eskalator pun teratur. Orang yang gak pengen buru-buru tuh jalannya di sisi kiri, orang yang pengen buru-buru jalannya di kanan, gitu dah. Terus kalau kita misalnya pengen melanggar sesuatu di sana gitu, ingin mencoba untuk hidup gak teratur, itu malah malu. Karena lihat semua orang tuh hidupnya teratur. Bahkan orang Jepang yang kita lihat, ah mungkin nih jametnya gitu, kelihatannya tuh kayak yang gembel-gembel gitu, hidupnya juga tetap teratur aja. Maksud gue, semua kalangan di Jepang tuh mau yang menengah ke bawah, atas tuh hidupnya emang udah teratur semua, rapi lah. Sampai ke kaum disabilitasnya juga gak nyusahin gitu. Orang-orang difabel di sana gak nyusahin, mandiri, naik kursi roda. Kursi rodanya udah elektronik ya kan, udah kayak Profesor X di X-Men gue liatnya tuh. Naik kursi roda udah jalan sendirian aja, orang gak perlu didorongin lagi. Udah pokoknya di sono sampai ke fasilitas difabel juga udah, ya pokoknya udah terjamin lah semuanya tuh. Orang gimana gak maju Jepang, gak terjamin hidupnya. Udah gak mikirin orang miskin lagi. Sekarang dia saking gak perlu mikirin ekonomi tuh sampai bisa masukin ikan koi di dalam got. Gila loh. Kita mana sempet mikirin untuk hias-hias got gitu. Orang kali ya masih banjir. Gila, Jepang tuh keren banget lah. Dan yang paling asik di Jepang adalah gue akhirnya bisa ngomong-ngomong bahasa Indonesia yang kotor tuh di Jepang gitu tanpa ada yang tahu ya kan. Ngomong jorok itu privilege di ngomong jorok bahasa Indonesia tuh privilege gila di Jepang tuh. Keluar negeri ngomong jorok bahasa Indonesia nggak ada yang tahu itu, wah gila seneng banget lah di jalanan gila. Lo bayangin ada polisi gue kata-katain, wuk gitu. Tol gitu. Wah gila seneng banget lah. Itu sampai wah itu kayak rilis stres selama 20 tahun gue hidup di Indonesia tuh keluar semua tuh di Jepang tuh. Di mana tuh kayak wah gue di jalan tuh kayak pengen ngata-ngatain orang kan gara-gara apalah situasinya yang enggak bagus, macet, banyak orang suka seradak suruduk tuh kayak pengen ngomong jorok, ketahan-tahan selama 20 tahun kan. Akhirnya di Jepang, wah keluar semua, bisa diomongin ke orang-orang Jepang gitu. Sampai di kereta tuh juga bisa ngomong kenceng-kenceng gitu kayak goblok, goblok gitu. Orang kan keluar kereta kan desek-desekan gitu. Nah, terus ada yang desek gua gitu dari belakang gitu. Jadi bahu gua maju ke depan gitu kedesekan. Terus gua nengok belakang gua bilang, "Santai aja dong, goblok." Gila lu asik banget ngomong jorok di Jepang lu. Dan gak ada yang tahu, cuman pas balik lagi ke bandara bagian imigrasi, ada orang Indonesia nih banyak jadi enggak bisa ngomong jorok lagi. Gua ngomong goblok di sono bisa dipukulin gue di bandara. Nah, itulah menyenangkan di Jepang gitu. Terus juga makanan di sono banyak kan daging ya. Mayoritas daging. Ada yang bilang makanan Jepang apalah susah dimakan gini-gini. Menurut gue tuh pemilih banget orang-orang kayak gitu. Gue makan di sono enak-enak aja. Enggak disuguh-suguhin makanan mentah juga. Sekalipun dingin di sono tetap enak gitu. Dan yang paling unik tuh nasinya tuh nggak kayak nasi yang di Indonesia gitu yang gampang diacak-acak. Ini nasinya tuh yang nempel, bahkan sampai udah dibelah pakai sumpit pun tuh tetap nempel gitu nasinya. Emang modelnya tuh nasi di sana tuh kayak ketan putih di sini gitu, cuman teksturnya lebih lembut. Makanya di sana susah juga kalau mau bikin nasi goreng gitu. Ya nggak bisa dioseng-oseng pakai, nggak bisa dioseng-oseng karena nggak bisa kepisah nasinya. Ya di sana juga apa ya, WC-nya itu paling unik banget dah. Yang namanya gue cuman lihat di Google, lihat di YouTube, kalau misalnya itu WC tombolnya banyak gue sempet nggak percaya kan. Ya pas gue kesana langsung bener tuh banyak tombolnya aja. Bayangin ada tombol air, ada tombol tambah kurang, plus minus loh, ada tombol plus minus loh di sana loh. Di WC-nya bahkan sampai ada tombol tangga nada. Ada tombol tangga nada ini. Apaan nih tombol not balok, ada tombol not balok di sini nih. Apaan bisa nyetel MP3 di WC-nya. Ini saking canggihnya bisa install Microsoft Word juga di situ. Ya. Yeah. Yo, pokoknya itu gila sih, WC itu canggih banget. Tapi ya nggak enaknya itu WC adalah kita tuh harus memposisikan pantat kita ke kanan dan ke kiri kalau misalnya pas lagi nyiram gitu. Karena kan itu semprotannya keluar dari bawah kan gitu, dari dalam WC-nya, terus siur airnya nyembur tuh ke My ass. Nyembur gitu. Itu susah banget sih. Ya, apalagi di Jepang tuh juga untungnya juga gue sama Fala waktu ke Jepang tuh masih ada bunga sakura di sono. Jadi momen-momen foto-foto tuh di belakangnya masih ada bunga sakura, ya bersyukur banget sih. Karena kalau misalnya enggak ada bunga sakura juga kadang susah gitu kalau misalnya kita foto-foto nanti lihat pemandangan gedung-gedung tinggi dibilang sama orang, ya bukan ke Jepang kali ini, cuman ke Malaysia gitu. Atau lebih parah, ya lah cuman main ke Ion Mall. Akhirnya dikira cuman main ke Ion Mall doang. Gara-gara kagak ada khas yang khas Jepang banget gitu. Dan kalau mau tanya soal cewek di Jepang, gak usah ditanya lagi. semuanya bagus, semuanya bersih, bahkan sebiasa-biasanya cewek di Jepang tuh yang gak cakep-cakep banget tetap bersih, kita tetap enak lihatnya gitu. Ini nggak kayak di Indonesia, kadang di Indonesia cewek udah namanya apa ya, nggak sadar diri gitu, kadang jeleknya yang udah umum banget, bahkan ketika dia ngaca juga dia nggak kuat lama-lama ngelihat muka dia sendiri gitu, masih buluk, nggak ngerawat diri. Kalau di Jepang tuh ya pada pintar ngerawat diri semua, bahkan untuk cewek yang mukanya nggak cantik-cantik amat gitu, meskipun mayoritas hampir semuanya cantik ya, karena cuaca di sana juga adem banget sih, setiap hari tuh dingin, kulit jadi lembab gitu, jadi enak. Dan dinginnya tuh dingin, bukan apa ya, bukan dingin yang kayak di Indonesia yang abis hujan gitu, tuh yang dingin-dingin malam yang anginnya itu, enggak, dingin-dinginnya tuh dingin sehat. Gue kan ada alergi bersin tuh, kalau kepapar dingin kan pasti bersin. Itu di Jepang dinginnya yang sampai 5 derajat, yang sampai 10 derajat. Gue nggak bersin sama sekali, gila, karena emang cuaca di sana bersih gitu, nggak kayak di Indonesia kan udah namanya dingin suka hujan tuh karbon dioksida tinggi, jadi orang yang kena alergi tuh ya makin parah penyakitnya kayaknya. Kalau di Jepang tuh kayak buset, gue kayak terapi nih anjir, kena dingin juga nggak bersin loh, percuma gue buat obat, bawa obat-obatan kan dari Indonesia. Kalau misalnya di Jepang ternyata sehat-sehat aja hidup gue gitu. Dan apa ya, di ya itu juga apa, di Jepang tuh lalu lintas sepi parah, lu bisa hitung mobil di jalan tuh pakai jari gitu. Gue lihat lalu lintas di tengah kota, di gue kan di Tokyo ya, itu di Tokyo cuman ada 7 apa 8 mobil pagi pagi hari, pagi cuman 7 atau 8 orang. Kalau misalnya lu gabut lu bisa hitungin mobil di jalan aja, kayak lu ada waktu, mungkin ada waktu luang gitu, terus lu lagi di trotoar, ah ngapain yang ngitungin mobil lah di jalan, itu bisa. Dan itu nggak makan waktu lama gitu, cuman semenit paling, ada 10 mobil doang di jalan paling banyak, sama paling itu bule-bule pada main go-kart. Bule-bule main go-kart bisa di jalan raya, saking sepinya jalan raya loh. Lu bayangin jalan raya di Jepang bisa jadi wahana bermain buat bule-bule. Dan pasti yang main go-kart tuh bule-bule, bule-bule dari Eropa, enggak orang-orang dari Asia gitu, enggak. Dan banyak orang Thailand di sana. Jadi ada satu momen tuh biasanya lo akan awkward atau ke-distract gitu ketika orang lagi di sekeliling lo ada yang ngomong-ngomong Jepang gitu, kayak arigato, konnichiwa, yoroshiku onegaishimasu gitu-gitu. Tato-tato ntar ada yang ngomong, "Lam, ane nemplai, manam i" gitu. Anjir, tau-tau orang di samping lo ngomong kayak gitu, langsung, "Hai, kenapa ada orang Thailand di sini?" Dan banyak. Itu sampai ada yang rombongan touring Thailand tuh. Buset, udah kayak nonton film Pimak tau gak? Nonton di situ. Mana om, mana eng gitu. Kapun kap, mana pli gitu. Siang-siang di jalan kayak gitu lucu banget. Gue kayak nonton horor Thailand jadinya, denger-denger kayak gitu. Ya intinya gitulah dari gue untuk episode pertama ini. Ya pokoknya apa ya, lo harus cari peluang sih, dan nggak harus di bidang yang sama persis gitu yang sedang lo tekunin, bisa aja di bidang yang sama cuman di genre yang lain gitu. Dan kalau emang lu udah percaya diri banget untuk itu, ya hajar aja, gak apa-apa. Jangan denger kata orang lain. Gue juga gak pernah denger kata orang lain untuk hal-hal yang buruk gitu, kecuali motivasi-motivasi kan, atau hal-hal yang positif dari orang-orang terdekat gue atau orang lain yang gak terlalu deket juga gue denger gitu. Kalau misalnya nggak baik-baik emang nggak gue dengerin, buat apaan juga. pada akhirnya ya gue sama Fala menang karena hasil kerja keras tiap hari, tiap malam, nyempetin waktu latihan pada lagi sibuk-sibuknya ya demi satu negara itu, Jepang. Ya, nothing tulus, udah bodo amat lah, udah nggak lihat rival lagi, udahlah, gue ya gue gitu. Kalau misalnya dari gue yang nggak usaha juga, ya percuma mau kayak apa juga pasti nggak bakal bisa menang gitu. Dan ya semoga dari podcast ini bisa ada yang diambil ya, ada yang mau lebih berusaha gitu. Kadang juga harus realistis hidup juga, jangan idealis-idealis amat lah. Kalau misalnya idealis juga susah dapat hal yang positif, ya kadang-kadang emang harus realistis gitu kita hidup. Ya inti dari semuanya tetap nikmatin hidup. Terus juga ya terima hal-hal yang positif dari apa, dari kata-kata orang di dekat lo. Yang negatif, negatif juga boleh diambil sih, negatif kan itu solusi kan biasanya, kecuali emang hinaan gitu, kayak goblok lu ngapain lu ikut-ikut gituan, kayak gitu-gitu baru buang tuh. Ya gue harap juga seni manzai juga bisa berkembang gitu, semoga itu juga bisa dimulai dari gue sama Falah juga yang ngembangin. Karena hitungannya tuh kayak yang juara-juara kemarin tuh bilangnya tuh founder manzai Indonesia. Udah bisa mengukuhkan diri sebagai founder manzai Indonesia gitu yang menang kemarin. Karena emang ini kompetisi baru satu-satunya karena belum ada lagi kan. Dan pertama gitu di Indonesia, kayak suci di untuk dunia stand up aja gitu. Kayak suci untuk dunia stand up gitu. Ini sama kayak manzai competition kemarin tuh untuk dunia manzai juga. Dan baru pertama kali, dan gue sama Pala yang jadi pemenangnya juara satu. Gila. Udah jadi founder ya, founder manzai. Ya semoga ya bisa berkembang. Dan semoga kalau Yoshimoto Indonesia mendengar ini, saya dan Fala untuk manzai diundang lagi di acara ini Cisai ya. Mohon. Gak bercanda. Gue Arifin. Dadah.